Na fydd na'n ffreio dim ond cytuno stoedi i fyw efo fi. Fydd y fam wedi siomi, dy dad yn gwaredi o stoedi i fyw efo fi. Er nad ydw i ond wedi thweld ti, rhywun waith neu ddwy dwi'n siŵr mai ti di'r un i mi, un i mi, a mi i thi.